สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Fractured Mind My Life with Multiple Personality Disorder เป็นบันทึกชีวิตของโรเบิร์ตบีออกซ์นามนักวิชาการด้านจีนอดีตประธานเอเชียโซไซตี้และบุคคลสาธารณะที่ประสบความสำเร็จสูงก่อนจะเปิดเผยว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Dissociative Identity Disorder หรือ DID ซึ่งในเวลานั้นยังมักเรียกว่า Multiple Personality Disorderหนังสือเล่าจากมุมมองของผู้ป่วยเองไม่ใช่ตำราจิตเวชโดยตรงแต่มีคุณค่าทั้งเชิงประสบการณ์และเชิงความเข้าใจทางคลินิกออกซ์นามเริ่มจากปัญหาที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์อารมณ์รุนแรงและความทรงจำขาดหายก่อนที่การบำบัดกับจิตแพทย์ดร.เจฟฟรีย์สมิธที่สู่การพบตัวตนย่อยหลายบุคลิกจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการอธิบายว่าการแตกแยกของตัวตนเกิดขึ้นและดำรงอยู่ในชีวิตจริงอย่างไรโดยไม่ลดทอน DIDให้เป็นเพียงเรื่องแปลกหรือภาพจำแบบสื่อบันเทิงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก DID ในฐานะประสบการณ์ชีวิตจริงไม่ใช่ภาพจำแบบเรื่องประหลาดแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ Dissociative Identity Disorder กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้อ่านมองเห็นได้ในระดับชีวิตประจำวันออกซ์นามไม่ได้ต้นจากการอธิบายคำวินิจฉัยแต่เริ่มจากอาการที่รบกวนชีวิตจริงเช่นความจำขาดหายอารมณ์ปะทุพฤติกรรมที่ตนเองตามไม่ทันและความรู้สึกว่ามีบางส่วนของตนเองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมวิธีเล่าเช่นนี้สำคัญเพราะ DID มักถูกทำให้เป็นเรื่องลึกลับหรือเกินจริงในวัฒนธรรมสาธารณะสื่อจึงพยายามพาผู้อ่านออกจากคำถามว่าเรื่องนี้แปลกแค่ไหนไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือสมองและจิตใจจัดการความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้อย่างไรการที่ผู้เขียนเป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่มีชีวิตการทำงานมั่นคงยังช่วยท้าทายภาพเหมารวมว่าผู้มี DID ต้องใช้ชีวิตแบบไร้ความสามารถเสมอไปหนังสือไม่ได้บอกว่าอาการไม่รุนแรงตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จภายนอกอาจอยู่ร่วมกับความแตกแยกภายในอย่างเจ็บปวดได้คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้มีน้ำหนักในหมวดเมมวาสุขภาพจิตประเด็น2จากแอลกอฮอล์และความจำขาดหายสู่การค้นพบตัวตนย่อย11บุคลิกช่วงต้นของเรื่องมีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่า DID ไม่ได้ปรากฏแก่ผู้เขียนในรูปแบบตรงไปตรงมาอ็อกซ์นามเคยเข้าใจว่าปัญหาหลักของตนคือการติดสุราและการควบคุมอารมณ์ไม่ได้การมองเช่นนี้สมจริงเพราะอาการของภาวะแตกแยกทางตัวตนอาจถูกซ่อนอยู่ใต้ปัญหาอื่นทั้งความเครียดความสัมพันธ์ที่เสียหายความโกรธหรือช่วงเวลาที่จำไม่ได้เมื่อเขาเข้าสู่การรักษากับดร.เจฟฟรีย์สมิธจึงค่อยๆพบว่าปัญหาที่เห็นบนพื้นผิวเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนกว่าเหตุการณ์ตนชื่อทอมมี่ปรากฏขึ้นในห้องบำบัดจุดเปลี่ยนของเรื่องเพราะมันทำให้ปัญหาที่เคยถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลกลายเป็นอาการของภาวะทางจิตที่ต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบการพบว่ามีตัวตนย่อยหลายบุคลิกไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นลูกเล่นเพื่อสร้างความตกใจเท่านั้นแต่เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับความจำการป้องกันตนเองและบาดแผลในวัยเด็กหนังสือจึงให้เหตุผลว่าการวินิจฉัยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การตั้งชื่อโรคแต่เป็นการเปิดทางให้ผู้ป่วยเข้าใจประวัติชีวิตของตนเองใหม่ประเด็น3การบำบัดเป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือภายในมากกว่าการกำจัดบุคลิกหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเล่าเรื่อง DID แบบเร้าอารมณ์ภาพของการบำบัดที่ช้าซับซ้อนและต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ดร.เจฟฟรีย์สมิธไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงในฐานะผู้เปิดเผยความลับแต่เป็นผู้ช่วยให้ออกซ์นามสำรวจระบบภายในของตนอย่างระมัดระวังเป้าหมายของการรักษาในหนังสือไม่ได้ถูกอธิบายอย่างง่ายว่าเป็นการทำให้ทุกบุคลิกหายไปทันทีแต่เน้นการทำความรู้จักตัวตนย่อยเข้าใจหน้าที่ของละส่วนและลดความขัดแย้งภายในแนวคิดนี้สำคัญเพราะตัวตนย่อยใน DID มักเกิดขึ้นเพื่อแบกรับความกลัวความโกรธความทรงจำหรือหน้าที่บางอย่างที่บุคลิกหลักรับไม่ไหวหากมองแต่ละส่วนเป็นศัตรูการรักษาอาจกลายเป็นการต่อสู้กับตัวเองแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวเริ่มจากการยอมรับว่าทุกส่วนมีประวัติและเหตุผลในการเกิดขึ้นความคืบหน้าจึงหมายถึงการประสานงานการลดช่องว่างของความทรงจำและการเพิ่มความรับผิดชอบร่วมกันในชีวิตประจำวันมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ DID ในฐานะระบบป้องกันทางจิตใจไม่ใช่เพียงชุดอาการที่น่าตื่นเต้นประเด็น4บาดแผลวัยเด็กความทรงจำและต้นทุนของการอยู่รอดหนังสือเชื่อมโยง DID ของออกซ์นามกับบาดแผลในวัยเด็กแต่ไม่ได้ทำให้เรื่องทั้งหมดกลายเป็นการพรรณนาความรุนแรงอย่างละเอียดเพื่อเรียกความรู้สึกสะเทือนใจจุดสำคัญอยู่ที่การอธิบายว่าเมื่อเด็กเผชิญประสบการณ์ที่เกินกว่าจะรับมือได้การแยกส่วนความทรงจำและอารมณ์อาจกลายเป็นวิธีอยู่รอด ในระยะสั้นกลไกนี้อาจช่วยเด็กดำเนินชีวิตต่อได้โดยไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดทั้งหมดพร้อมกันแต่ในระยะยาวสิ่งที่เคยเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดอาจกลายเป็นโครงสร้างที่ทำให้ผู้ใหญ่สูญเสียความต่อเนื่องของตัวตนฮุกส์นามแสดงให้เห็นว่าความทรงจำไม่ได้เป็นเพียงคลังข้อมูลในอดีตแต่เป็นสิ่งที่กำหนดว่าเรารู้สึกว่าเป็นใครเมื่อความทรงจำถูกแบ่งแยกตัวตนก็ถูกแบ่งแยกตามไปด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการเล่าอาการเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนของการอยู่รอดทางจิตใจความจริงที่หนังสือเสนอคือผู้ป่วยไม่ได้แตกแยกเพราะความอ่อนแอแต่เพราะจิตใจเคยต้องหาวิธีป้องกันตนเองในช่วงเวลาที่ไม่มีทางเลือกอื่นประเด็นสุดท้ายเสียงเล่าหลายส่วนและผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของแมมวารูปแบบการเล่าของ A Fractured Mind มีความน่าสนใจเพราะไม่ได้พึ่งพาเสียงผู้เล่าหนึ่งเดียวอย่างเรียบง่ายหนังสือเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านสัมผัสความแตกต่างของตัวตนย่อยและชีวิตภายในของออกซ์นัมจึงทำให้โครงสร้างการเขียนสอดคล้องกับเนื้อหาโดยตรงการเล่าเช่นนี้มีผลสองด้านด้านหนึ่งมันเพิ่มพลังของแมมวาเพราะผู้อ่านไม่ได้รับเพียงคำอธิบายว่ามีหลายบุคลิกแต่ได้เห็นว่าความรู้สึกความทรงจำและแรงผลักดันต่างๆอาจจัดวางอยู่คนละส่วนภายในคนคนเดียวได้อย่างไรอีกด้านหนึ่งหนังสือยังต้องเผชิญข้อจำกัดของแมมวาสุขภาพจิตคือผู้อ่านบางคนอาจคาดหวังคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดกว่านี้หรืออาจรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยากต่อการเชื่ออย่างไรก็ตามคุณค่าของงานไม่ได้อยู่ที่การแทนที่ตำราจิตเวชแต่อยู่ที่การให้ข้อมูลจากภายในประสบการณ์เสียงเล่าที่แตกเป็นหลายส่วนจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคควรรณกรรมแต่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ของปัญหาที่หนังสือพยายามทำให้เข้าใจได้โดยสรุป A Fractured Mind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาสุขภาพจิตนักศึกษาและผู้ทำงานด้านจิตวิทยาหรือจิตเวชรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจที่ผ่านเสียงของผู้มีประสบการณ์จริงหนังสือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคู่มือวินิจฉัยหรือแนวทางบำบัดอย่างเป็นทางการแต่ให้ประโยชน์ด้านความเข้าใจที่ตำราอาจให้ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะความรู้สึกของการมีช่องว่างความทรงจำการอยู่ร่วมกับส่วนต่างๆของตนเองและความยากของการสร้างความต่อเนื่องทางตัวตนเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ Multiple Personality Disorder ที่เน้นความตกตะลึงหรือรายละเอียดบาดแผลงานของออกซ์นามโดดเด่นเพราะผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จสูงในโลกสาธารณะและสามารถอธิบายประสบการณ์ของตนด้วยภาษาเรียบชัดสิ่งนี้ช่วยลดการตีตราเพราะทำให้เห็นว่าผู้มี DID อาจมีครอบครัวงานความสามารถและชีวิตทางสังคมที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับคนอื่นจุดแข็งอีกประการคือการมีกรอบการบำบัดที่แสดงให้เห็นความสำคัญของความไว้วางใจความอดทนและการทำงานร่วมกันของตัวตนภายในผู้อ่านจึงจะได้ทั้งความรู้ความระมัดระวังต่อภาพเหมารวมและมุมมองที่เป็นมนุษย์มากขึ้นต่อภาวะ dissociation หากคุณต้องการสนับสนุนโรบัตบีออกซ์นามคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่